Bókin sem nú verður lesin heitir Dælið Danmark. Höfundar eru Ásdís Grétarsdóttir og Erna Jessen. Dælið Danmark er kennslubók í dönsku fyrir elstu bekki grunnskóla. Í bókin er fjallað mannlíf og menningu í Danmörku. Prentaða útgáfa bókarinnar kom út hjá Námsgagnastofnun 2008. Hljóðbókin var hljóðritið á Blindrabókasafni Íslands árið 2010. Tekningar í bókin eru eftir Böðvar Leós. Einnig er í bókinni fjöldi ljósmynda og verður myndum ekki líst hér. Bókin er 32 blaðsíður og tekur 60 mínútur í hlustun. Thomas Ragnlokke Madsen les. Hefst nú lesturinn.
Indholdsfortegnelse. Danmark, side 1. Vidste du? Side 2. Det er dansk. Side 3. En nyhed. Side 4. Ud at bade. Side 5. Ops. Side 6. Nyheder. Side 7. Jylland. Side 8. Gravballemanden. Side 8. Legoland. Side 9. En nyhed. Side 10. På landet. Side 11. En nyhed. Side 12. København, side 13. Transport i København, side 14. I toget, side 16. Strøget, side 17. Zoologisk have, side 18. En nyhed, side 19. Den lille havfrue, 20. En nyhed, side 20. Et barsk liv, side 21. En historierulette, side 22. Tivoli, side 23. En tur i Tivoli, side 24. En nyhed, side 24. Bakken, side 26. En nyhed, side 27. H.C. Andersen, side 28. Fyrtøjet, side 31.